soo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka oo ka koobnaan doona toddobaadkan laba qaybood ayaa ka duwanaan doona sidii aad horey inooga barateen barnaamijka waxaanu ku eegaynaa khilaafaadka iyo kala fikir duwanaanshiyaha waayadan dambaba laga soo sheegaayo gudaha ururka al-shabaab oo hadda u soo gudbay bogga arrimaha bulshada sida twitterada iyo weliba bogaga internetka oo lagu qoray waraaqo ka kala yimid madaxda al-shabaab oo iska soo horjeeda qaybtan waxaanu ku eegaynaa ugu horreyn war qoraala oo uu barta internetka soo dhigay qof isku magacaabay abu subeer al-muhaajir oo ka mid ah ajaanibta ka dagaalanta soomaaliya inta badan xubnaha al-shabaab ayaan si toosa ula xiriirin warbaahinta mana jirta qaab sugan oo lagu xaqiijin kara fariimahooda balse waxa uun la arkaa qoraallo ama codad ay soo duubeen haddaba warqadani oo sida uu sheegay al-muhaajir ku socota amiirka al-shabaab axmed cabdi gudane wuxuu uga hadlayaa arrimo dhowro ay ugu waaweyn yihiin dhibaatada loo geysta ajaanibta ka barbar dagaalanta al-shabaab amaba loo yaqaano muhaajiriinta qaybta dambana waxaad ku maqli doontaan waraysi ku saabsan bal waxaa ka jira dhibaatooyinka ay xusayso warqadaasi marka horese aan siiyo xuseen barre aadan oo ila soo jeedin doona warbixinta ku qoran warqadan oo aanu ka soo turjunnay luuqadda carabiga oo markeedii hore lagu qoray
muddooyinkan dambe waxaa si hore aan loo arag u soo ifbaxayay khilaafka sii weynaanaya ee u dhexeeya amiirka al-shabaab iyo madaxda kale ururkaasi arrintan oo siyaabo kala duwan looga hadlay ayaa si weyn looga dareemay internetka oo lagu arkay qoraallo iyo khudbado ay madaxda iyo taageerayaasha kooxdaasi isweydaarsanayaan
dhambaalada iyo fariimaha khilaafka xambaarsan ee ay isweydaarsanayaan madaxda al-shabaab iyo xubnaha ururkaasi ayaa weli socda waxaana ugu dambeeyay dhambaal loogu magacdaray eco matata oo ah kelmad luuqadda sawaaxiliga ah macnaheeduna uu yahay dhibaataa jirta dhambaalkan oo ku qornaa luuqadda carabiga oo uu qoray mid ka mid ah dadka ajaanibta ee ka mida ururka al-shabaab oo isku magacaabay abu subeer al-muhaajir waxa uu sheegay in dhambaalkiisaasi uu daba socdo warbixin uu soo saaray hogaamiyaha al-shabaab axmed gudane oo ku soo baxday wargeys dhinaca internetka ah oo al-shabaab ay ugu tala galeen dadka ku nool geeska afrika oo ku hadla afka sawaaxiliga waxaana warbixintaasi ciwaankeedu uu ahaa kariibu soomaaliya hakuna mataata oo macnaheedu uu yahay ku soo dhowaada soomaaliya dhibaato ma jirto
dhambaalkan cusub ee ciwaankiisu yahay dhibaata jirta oo jawaab u ahaa maqaalka hogaamiyaha al-shabaab ayaa lagu faafiyey bogga internetka waxaana uu sawir murugale ka bixinayaa xaaladda liidata ee ay ku nool yihiin dhallinyarada iyo qoysaska ka tegay qurbaha ee ku hongoobay fikradaha ay faafiso kooxda al-shabaab dhambaalka waxaa sidoo kale si faahfaahsan uuga hadlayaa baaxadda ay leedahay kala qaybsanaanta ka jirta gudaha ururkaasi gaar ahaan hoggaanka sare iyo amiirka ururka ee axmed cabdi gudane waxa uu dhambaalkani ka turjumayaa sida loola dhaqmo dadka ajaanibka ee ka taga wadamada shisheeye ee ku biira ururka al-shabaab
qoraaga dhambaalkan abu subeer al-muhaajir ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta ku kaliftay inuu dhambaalkan ku faafiyay internetka isagoo xusay in hogaamiyaha al-shabaab uu iska diiday inuu la kulmay islamarkaana loo diiday inuu si toosa ula hadlo qoraaga dhambaalkan ayaa xusay in soomaaliya uu ku sugnaa tan iyo dagaalkii maxaakimta iyo hogaamiye kooxeedyada ee muqdisho ka dhacay
sidoo kale qoraaga ayaa tilmaamay inuu ka mid ahaa guddi dhexdhexaadinaysay axmed cabdi gudane iyo saddex ka mid ah madaxda al-shabaab oo isaga ku kacsanaa waxaana saddexdaasi hogaamiye uu ku sheegay inay kala ahaayeen abubakar al-saylici iyo mukhtaar roobow iyo fu-aad shongole khilaafkaasi oo ilaa iminka taagan welina aan xal loo helin qoraaga dhambaalkan ayaa intaasi kadib u gudagalay dhibaatooyin uu arkay isaga oo ka warramay arrimo badan oo aan hore loo maqal waxa uu faahfaahin ka bixiyey dhibaatada ay la kulmaan dadka ka yimaada qurbaha ee ku biira al-shabaab
dhambaalkan ayaa tilmaamay sida looga cabanaya habdhaqanka hogaamiyaha ururka al-shabaab oo lagu eedeeyey inaanu dhegaysan cabashada dadka dibadda ka yimaada waxaa kale oo lagu eedeeyey inuu xiro cid kasta oo ka hor timaada iyadoo lala wareega hantidiisa islamarkaana aan lagu wargelin qoyskiisa qofka xiran arrimaha kale ee uu dhambaalkan iftiimiyey ayaa waxaa ka mid ah in dhallinyarada dibadda ka tagta iyo kuwa aan soomaaliya u dhalan ee ku biira al-shabaab marka ay tagaan soomaaliya lagu hayo guryo qarsoon iyada oo loo diido in ay koronto helaan islamarkaana laga furo saacadaha loona diido in ay idaacadda dhagaystaan iyo in ay internet helaan xitaa waxaa loo diidaa in ay hadlaan amaba ay wada sheekaystaan waxaa dhambaalka uu sheegay in qaarkood ay waasheen dadkaasi isagoo tusaalena u soo qaatay mid ka mida dadka dibadda ka tega oo dhowr bilood keligii qol ku jiray isaga oo aan adduunyada ka warhaynin
dhambaalka ayaa sheegay in mid ka mida dhallinyarada ajaanibka ee ku biiray al-shabaab oo dood ka keenay amarada iyo habdhaqanka hogaamiyaha urur ururkaasi qol mugdi ah lagu xiray loona diiday raashinka iyo inuu helo biyo uu ku istinjoodo ama uu ku weyso qaato saddex maalmood iyo saddex habeen oo isku xigta. Waxaa qoraaga dhambaalku uu sheegay in qoysaska ajaanibka ee ku bira al-shabaab la kala kaxeeyo oo loo kala saaro rag iyo dumar iyaga oo loo diido inay sarkaan ama ay iska warhayaan, taasi oo xanuun badan ku keenta qoysaska ku cusub Soomaaliya. Dhambaalka ayaa tusaale u soo qaatay mid ka mid a qoysaskaasi oo aabihii qoysku uu qaaday xanuun maskaxda ah islamarkaana uu isdili gaaray ilkahana iska daadiyey, kaasi oo uusan amiirka kooxdu waxba ugu qaban.
Dhambaalkan loo diray hogaamiyaha al-shabaab ayaa lagu eedeeyey inuu Soomaaliya ka musaafiriyo dhallinyaro dibadda ka timid, kuwaasi oo sida uu dhambaalku sheegay hadda ku xiran wadamada caalamka, taasoo lagu eedeeyey amiirka ururka. Arrimaha kale ee dhambaalkan uu xusay ayaa waxaa ka mid a sida hogaamiyaha kooxdu cadaaladda aanu u marin dadka xadgudba, taasi oo tusaale loo soo qaatay mid ka mid a dagaalyahanada ajaanibta ah oo xaaskiisa la kufsaday intii uu dagaalka ku maqnaa, iyada oo falkaasi kufsiga ah lagu eedeeyey mid ka mid a ilaalada ururka al-shabaab. Laakiin sida dhambaalku uu xusay, waxba lagama qaban oo lama dhegaysan dacwadda ninkaasi ajnabiga ah, taasi oo ku kaliftay inuu waddanka ka baxo gacantana u galo sirdoonka wadamo reer galbeed ah.
Dhambaalka ayaa tilmaamay in mararka qaar aan la tixgelin go'aanada ay soo saaraan maxkamadaha ururka ee qarsoodiga ah. Ugu dambayntii, qoraaga maqaalkan ee Abu Zubayr Al-Muhaajir isku magacaabay ayaa xusay in dhibaatooyinkaasi ay yihiin kuwa uu isagu goobjoog u ahaa ee ay jiraan kuwo badan oo uu uga tegay dadka ajaanibka ah ee ay ku dhacday inay ka waramaan. Ma aha markii ugu horreysay ee ay soo baxaan eedeymo loo jeedinayo hoggaanka al-shabaab, eedeymahaasi oo ka imanaya qaar ka mid a hoggaanka ururka iyo dadka ajaanibka ah ee dibadda ka yimid.
Dhowaan ayay ahayd markii Ibraahin Xaaji Jaamac Miicaad Ibraahin Afghani, loona yaqaano Abubakar Al-Sayliici, oo ka mid a madaxda ururkaasi uu dhambaal u diray hogaamiyaha Al-Qaacida, loogana cabanayay amiirka kooxda Al-Shabaab. Cumar Xamaami, oo loo yaqaano Abu Mansuur Al-Amriki, oo isaguna ka mid ah dadka Al-Shabaab u qaabilsan warfaafinta iyo guubaabinta dadka ajaanibta ah, ayaa sheegay inuu baxsad yahay oo uu kana cabsi qabo in la dilo isaga oo dhambaallo kala duwan oo muuqaal iyo qoraalba ah ku faafiyay internetka. Waxaana uu dhowaan soo bandhigay sawir uu sheegay inuu iska qaaday mar la soo weeraray oo uu dhaawacmay.
Cumar Xamaami, oo loo yaqaano Al-Amriiki, ayaa isna la hadal hayay in la dilay, inkastoo aanan la helin warar xaqiijin kara taasi, balse shabakada Twitterka uu Al-Amriiki maalintii dhowr jeer fariimo soo dhigi jiray ayaan toddobaad laga helin wax fariin ah, inkastoo markii ugu dambeysay uu sheegay inuu duurka baxsad ku yahay. Fariintiisii ugu dambeysay ayuu soo dhigay barta Twitterka 3 May, isaga oo sheegay in sidii uu yiri mujaahidiintii Gada iyo Jubba ay diideen inay dagaalka isaga iyo kooxdiisa lagu hayo ay ku soo biiraan, isagoo xusay in rajada dhinaca kale ee uu ula jeeday Axmed Godane ay sii wiiqmayso, islamarkaana dadka mujaahidiinta ah waa sida uu hadalka u qoraye ay isaga iyo kooxdiisa la safan yihiin.
Haddaba maxaa ka jira dhibaatooyinka uu sheegay Al-Muhaajir inay haystaan dadka ajaanibta ah ee ka barbar dagaalama Al-Shabaab? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Maxamed Faarax Cali Al-Ansaari, oo horey uga tirsanaa Al-Shabaab, haddana ka mid a taliyaasha ciidamada dowladda ee u qaabilsan dhaqan celinta maleeshiyaadka kasoo goosata Al-Shabaab.
Horta, muhaajiriinta ururka Al-Shabaab ka barbar dagaalama siyaabo kala duwan ay soo galaan dalka Soomaaliya, qaar dhankan iyo Yaban ay kalimahodaan, sin haddan weynaha raac Al-Qaacida ka tirsan oo ka dagaalanta Yaban, iyo halkaana doomaa lasoo saaraayo badahan Somalilan iyo Puntland, xeebahaas ay soo maraan, marka kadibna dhulkay soo maraan. Marka markay yimaadaan, yani waxaa jirta ururka Al-Qaacida koox ka tirsan oo ururkaasi aad la joogto ajnabi Soomaali isugu jirto, oo keliya ayagu Al-Shabaab u xig saaran inay muhaajiriinta imaanayo dhaqdhaqaaqooda la socdaan, bal inay yihiin dad soo dirsaday iyo dad qolinka reer galbeed soo dirsadeen, iyo inay yihiin kuwa daacad ahoo ayaga yani urur yani jihaadiyaha Soomaaliya ka jira ku yimid oo rabaan inay Al-Shabaab ka saacidaan oo yani taageero la gara istaagaan, si aan taageero welina uu naftiisa lasoo gara istaago inuu u dagaalamayo ka warbar dagaal. Marka way cadaadis badan baa saaran muhaajiriinta, oo waxaa laga ilaaliyaa isgaarsiinta taleefanada, dhammaan isgaarsiinta isticmaalayaan oo dhan ay aada uga ilaaliyaan, badanaa meelaha mas-uuliyiinta kale kuwa Al-Qaacidada hogaamiyaashooda oo Soomaaliya ku sugan meelaha sugaan lama geeyo, meelaha dagaalka la geeyaa, meelaha dagaalka ayagoo jooga xataa wax badan oo ma helaan ay kuwa kale helayaan. Marka totally waa bilow ilaa dhammaan waxaa saaran cadaadis fara badana saaran, qeybo ka mid a naagay wataan, naagahoodii ayaga waa la kala dheereeya, hadday xataa muhaajiriin badan oo isla socda ay yimaadaan waa la kala fogfogayaa, mid meel baa la geeyaa.
Warqadan uu qoray qof magaciisa ku soo gaabiyay al-muhaajir waxa uu sheegayaa oo uu ka hadlayaa in qaarkood cudurrada dhimirka ay ku dhaceen dadka ajaanibta ah ee ku biira al-shabaab. Marka ma jirtaa dhibaatooyin caafimaad oo la soo darsa, haddiise ay jiradaan xataa ama xanuun caadiyahu qabto, ma leeyihiin dhaqaatiir ay u tagaan oo daaweysa?
Wallaahi way jiraan, way jiraan dad cudurada dhimirka ku dhacay ama waashay, sababtoo ah qofku wuxuu leeyahay ehel, dad uu leeyahay, ilmuu dhalay, xaasuu kasoo kacay, waddan uu ka yimid. Qofka haddii xorriyadda laga qaado, cadaadis la saaro, tusaale ahaan shan isla socoto kale laba la dilo la yihaahdo, hortooda lagu qolo la yihahdo, kuwaan in la socod gaadibatiinay ahaayeen, qofka asagana wuxuu leeyahay de kan walaalka maanta kula jooga haddii la dilay ama labada qoyska laga gooya adigana beriya lagu dili doona. Waxa sababta isgaarsiinta lagaaga ilaalinayo oo telefoonada lagaaga ilaalinayo oo yacni cadaadiska lagu saarayo, yacni hadduu wax kasta uu sameeyo masquul hadduu ku jiro iridda loo taagan yahay, hadduu gaari saaran yahay, markuu degto waa lala taagan yahay, keligiis meel ma istaagi karo. Marka qofkii haddii xorriyaddii laga qaado oo inuu wax dilay, inuu dilo keliya u taagan yahay, uusan helayn xataa dadkiisii inuu la hadlo, uu meeshu ka yimid laxdiga ila xataa meesha usaaaadihi karin. Dhimirka qaar waa waalanayaan, qaar wa yacni mana waalana mana fayoba, marka wax la qiyaasi kara ma aha dadkaas dhibaatada haysata. Marka
maxay tahay shakiga ama khilaafka cusub ee ka dhexeeya hogaamiyaha al-shabaab iyo dadka muhaajiriinta ah, adoo soo koobaya taariikh yar naga sii halka khilaafka uu ka bilowday?
Markii la dilay aadaha shaciirow, lagu dilay degmada dhusamareeba gobolka galguduud, iyo ayuu khilaafka bilowday, muhaajiriinta aad baa looga shakiyay markaas. Culayska barasharka ugu badan waxay ahaayeen xataa waqtigii maxaakiintii 2016 waxay ahaayeen niman iska gharulcaadi oo yani isgaarsiintooda wata, gaadiidkooda wata, yahooda wata, ka barbar dagaalama kuwaan soomaalida meel kasta taga, yani madax banaanay ah, jees madax banaanay ah. Marka markii aadaha shaciirow la dilay ayaa shakigan bilowday in yacni dad yani shaqaynaya ay ku dhex jiraan ururka ama ururka alqacdada Soomaaliya ka dagaalama al-shabaab. Waa la kala shakiyay muhaajiriintii, kuwa mas-uuliyiinta ahayo sida ninkan Xasan Turki, kuwii kaloo noo Robo Godane, ninkan Ibraahim Afgaan magacyada badan loo oo Ibraahim Afgaan Abacuteyba iyo Macal Cali la yihaahdo. Runtii weli muhaajiriintu ay joogeen, kuwaasna waa laga fogeeyey markay way ka baqayeen. Muhaajiriinta aad baa looga shakiyay. Haddana waa tii la dilay Saalax Cali Numhaan oo kasoo baxay gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan magaalada Kismaayo, waa tii Barawa lagu dilay dil qorshaysan oo sidii loogu talagalay u dhacay. Marka totaliba barasharka ugu weyn labadaas mar uu fuulay, marna hadda shaki weynaa laga qaada, markii dambena waa loo dhameeyo muhaajiriintii, markaas wax la laayay iyo wax xorriyadii laga qaada laga dhigay. Marka totaliba sii Saalax Cali Numhaan gobolkan shabeellada hoose lagu dilay Barawa meel u dhow oo 20 km ku jirta, barasharkii fuulay ilaa hadda uu saaran yahay, waana midda hadda hogaamiyihii muhaajiriinta hadda shakiga laga muujinayo inuu dhintay, inuu nool yahay. Kolay saacadaha soo socdana waan ku hawlanaa, waynoo caddaan doontaa inuu nool yahay in la dilay, waan ku hawlanaa si aan ula soconahay dhaqdhaqaaqooda ururka.
Wararaa socda la leeyahay in la dilay al-Amriiki oo dadka ay u yaqaanaan Cumar Xamaami, laakiin la baxay al-Amriiki, maxaad ka haysaan oo xog ah dilkiisan? Muxuus u qaabilsanaa al-shabaab markiisii hore?
Wallaahi ninkan wuxuu al-shabaab u qaabilsanaa, wuxuu hogaaminayaa jeeshkan muhaajiriinta, marna wuxuu ahaa hogaamiyaha ugu sarreeya ururka al-shabaab. Muhaajiriintii kuwa ansaarta Soomaalida oo marka haddana si gaar ah wuxuu u qaabilsanaa muhaajiriinta, meelaha ay dhaqaalaha ka helaan, siyaabaha ay ku yimaadaan, wadamada ay ka imaanayaan, dhaqaalaha dabadda sida looga helaayo, sida yacni wax la soo gelinayo, ilaa cash to cash cidii hadda ama qof shakhsiyaad ayaga taageer ha ahaado ama ururka la ha ahaado ama wixii la siinayo raashin ahaan iyo badeec ahaanba dalka loo soo gelin jiray. Marka ninka dagaalka hogaaminayo dagaaladii waaweynaa oo hadda salaan xamar iyaga looga saaray, waxa hogaaminayu ahaa marka yacni mas-uuliyadaadu u sarayso oo ayaga ahaan u hayay ayagu say leeyihiin ururka Al-Qaacido. Sababta hadda uu asaga inuu dhintay iyo inuu nool yahayna annagu waan ku hawlanahay, wayna noo socotaa hawshiisa. Kolley waan soo shakiyaal warar kala duwan baa soo baxaya. Wararkaan helayna hadda waxay leeyihiin yacni warar iskhilaafsan baan helaynaa, marka insha Allah saacadaha soo socdana waxaan rajaynaynaa inaan heli doono inuu dhintay inuu nool yahay.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaana toddobaadkan aanu ku eegnay warqad la soo dhigay barta internetka oo ku socota hoggaamiyaha Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo ka warramaysa dhibaatooyin la sheegay in loo geysto ajaanibta ka barbar dagaalanta Al-Shabaab. Warqaddaasi oo uu soo diray mid ka mid a ajaanibtaasi oo magaciisa ku sheegay Abu Subeyr Al-Muhaajir iyo weliba waraysi la xiriiray oo aanu ku eegaynay waxa ka jira dhibaatooyinkaasi oo aanu la yeelanay Maxamed Faarax Cali Al-Ansaari oo horey uga tirsanaa Al-Shabaab, haddana dowladda u qaabilsan dhaqan celinta maleeshiyaadka ka soo goosata Al-Shabaab. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.